Бишкекте саат 7 Ууд Азаттык радиосу. Депутаттар инвестиция тартуу солгун деп өкмөттү сынга алышты. А өкмөт абал коңшулардыктан жакшы деп буга моюн бербейт.
Чынын айтканда мына Казактын премьер-министрикенде ал өзү былтыр таң калганда ушундай криз болуп атса кантип силер жаңы инвесторлорду тартып атасыңар деп.
Бишкек мэри Албек Ибраимовдун жаңы демилгелери коомчулукта кызуу талкууланууда. Албековдун санаалаштары аны түшүндүрүү аракетинде.
Кечээ болуп атканда баардык дуктоту кружактарынан келгенде аны кашыктайт да мы. Кайла жок. Мен кашыктап тамаша кылдым.
АКШ каржы министрлиги ашыкча экономикалык санкциялар Кошмо Штаттардын өзүнө да кыйла зыян келтирерин эскертти. Алдагы жарым саатта ушул жана башка актуалдуу маселелерди камтыган темаларга токтолобуз. Бүгүн жума 1-апрель, микрофондо Али Токтоконов, кутман күнүңүз менен. А дегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылык угалы.
Президент Алмазбек Атамбаев кечээ Бишкекке иш сапары менен келген Германиянын тышкы иштер министри, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугушту. Мамлекет башчы кыргыз тарап министрдин бул сапарына өзгөчө маани берерин айтты. Франк Вальтер Штайнмайер учурда активдүү жүрүп жаткан кыргыз-немис кызматташтыгынын мындан аркы өнүгүүсү маанилүү экенин баса белгиледи. Жолугушууда эл аралык абал, аймактагы коопсуздук талкууланып, бүгүнкү күндүн чакырыктарына бирге кар турунун артыкчылыктуу багыттары тууралуу сөз болду. Ошон менен катар эки тараптуу соода экономикалык кызматташтык Кыргызстанда демократияны жана сөз эркиндигин бекемдөө, таза жана акыйкат шайлоолорду өткөрүү багытында кызматташуу да талкууланды. Штайнмайер андан кийин Жогорку Кеңештин депутаттары менен жолугушуп, Кыргызстан демократиялык өнүгүү жолуна түшкөнү, бул багытта ишенимдүү баратканын белгиледи жана Кыргызстандын шайлоо өткөрүү тажрыйбасы башка КМШ өлкөлөрүнө жана Борбор Азия аймагына үлгү боло аларын кошумча жалады. Штайнмайер Кыргызстанга Борбор Азия сапарынын алкагында келип отурат. Ал буга чейин Өзбекстанда болгон. Мындан аркы сапары Тажикстанда уланат. Түркиянын Диярбакыр шаарында полицияга чабуул жасалды. Негизинен күрдтөр байырлаган бул шаардагы жардыруудан кеминде 4 полициячы мерт болуп, дагы 14 жаракат алды. Түркиянын Доган маалымат агенттиги полиция кызматкерлери түшкөн автобустун жанында бомбаланган авто унага жардырылганын жазып чыкты. Агенттик түрк бийликтери бул чабуул үчүн күрд козголоңчуларын айыптап жатканын да кабарлады. Диярбакыр соңку жылдары тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын согушкерлери менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосундагы тирештен жапа чегип келет. Аталган уюм өткөн жумада да бул шаарга жакын аскер бекетиндеги 3 адамдын өмүрүн алып, 24 аскерди жарадар кылган жардыруу үчүн жоопкерчилик алган. Анкара бул аймакта тирешүү күчөгөн 2015 жылдан бери коопсуздук күчтөрүнүн 300 кызматкеринен айрылганын айтууда. Тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын козголоңчулары күрд автономиясын түзүү талабы менен колуна курал алган 1984 жылдан берки уруштардан 40,000 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Кыргыз армиясында акыркы 4 жылда 62 жоокер мерт болгон. Анын ичинен 70% суицидке барган. Бул тууралуу депутат Руслан Казакбаев кечээ парламент жыйынында айтып чыкты. Депутат эч кандай согуштук аракеттери жок, тынч мезгилде жашап жаткан өлкөдө неге мынча көп аскер өлүп жатканына таңданды.
Расмий маалыматтарга караганда, акыркы 2 жылы комитеттин атына 1488 арыз кат келип түшүптүр. Анын көпчүлүк бөлүгү аскердеги командирлердин мыйзамсыз иш аракеттерине нааразычылыктар экен.
Деген Руслан Казакбаев аскер реформасы жүргүзүлүп жатат деп айтылганы менен көрүнүктүү иш жасалбаганын сынга алды. 2015 жылы ЭКК Кыргызстандагы аскер тармагында жүргүзгөн иликтөөлөрүндө бир аскерге тамак аш үчүн күнүнө 60 сом бөлүнөр айтылган. Ал эми абакта жаткандардын бир күндүк тамак ашына 86 сом бөлүнөт. Брюссель аэропорту элди тейлөөгө даяр. 22 марттагы террордук чабуулдардан жабыркаган Брюссель аэропорту ишин жандантууга техникалык жактан даяр. Бирок жүргүнчү каттамдар 1-апрелдин кечине чейин учпайт. Аба майдан өз сайтына Бельгия жарандык авиациясы менен өрт өчүрүү кызматы 29 марттагы ири сыноодон кийин ишти жандантууну жактырганын жарыялады, бирок бул үчүн бийликтегилер расмий чечим кабыл алышы шарт. 22 мартта аэропорттун учуу залында 2 жанкешти террорчу өзүн жардырып жиберген. Ага удаа калаадагы метродо жардыруу болуп, жалпысынан бул удаама удаа жардыруулар 30 ашуун өмүрдү кыйган. Бул чабуул үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Пальмираны минадан тазалоо үчүн орус адистери барды. Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын байыркы Пальмира шаарын террорчулар коюп кеткен миналардан тазалоо үчүн атайын адистерин жибергенин кабарлады. Сириянын өкмөттүк күчтөрү 27 мартта бул байыркы шаарды орус аба күчтөрүнүн колдоосу менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен бошоткон. Каланы согушкерлер былтыр май айында ээлеп алган эле.
Жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Кадырман угарман, мына ушул эле жаңылыктарды жана алда жаңырчу оодогу бардык баян маалыматтарды биздин Азаттык Чекит КЖ сайтынан кирип кененчен окусаңыз болот. Эгер смартфонуңуздан, чөнтөк телефонуңуздан киргиңиз келсе анда Азаттык Чекит Моби дарегин тиресиз сайтыбызда бардык баян маектерибиз, ошондой эле Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммасы орун алганын эскерте кетели. Мындан сырткары аймактан жана Бишкектен кабарчыларыбыз тарткан фото видео баяндар дагы бар. Андыктан Азаттык Чекит КЖ сайтына кирип туруңуз. Эми аба ырайын айта кетейин. Бүгүн 1-апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөөрүн синоптиктер эскертишет. Абанын табы чүйдө 9-14 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 8-13 градуска чейин жылыйт. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 11-16 градус жылуу, Ысык Көлдө 9-14 градус болсо, Нарында 8-13 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте мезгил менен жаан жаашы ыктымал, абанын табы 11-13 градус жылуу. Жогорку кеңеш кечээ Кыргызстандын инвестиция саясатын премьер-министр Темир Сариевдин катышуусунда талкуулады. Кыргыз өкмөтү өткөн жылы инвестиция тартуу 12% өскөнүн маалымдады. Айрым депутаттар чет өлкөлүк инвесторлордун өлкөдөн кетип, ал эми ички инвесторлор текшерүүдөн арыла албай жатканын белгилешип, өкмөттү сынга алышты. Самат Жумакадыров жыйынга терең токтолот.
Премьер-министр Темир Сариевдин маалыматында өткөн жылы Евразия экономикалык бирлигиндеги өлкөлөрдүн арасында Кыргызстанда гана экономиканын өсүү деңгээли сакталып, ал 3.5% түзгөн. Орусияда тикелей инвестиция тартуу 92% төмөндөп, Казакстанда бул көрсөткүч 66% жеткен учурда Кыргызстанда инвестициянын көлөмү 12% өстү. Сариев өткөн жылы негизги инвестициялык долбоор катары жер үй жана Терек кан перевальная кендери боюнча конкурстун өтүшүн атады.
Жалпы суммасы 7,5 миллиард сомго же болсо 120 миллион доллардык конкурсту өткөрө алдык. Чынын айтканда мына Казактын премьер менен сүйлөшкөндө ал өзү былтыр таң калганда ушундай кризис болуп атса кантип силер жаңы инвесторлорду тартып атасыңар деп.
Экономика министри Арзыбек Кожошов өлкөгө соңку жылы КМШ өлкөлөрүнөн келген инвестиция 2 эсеге көбөйгөнүн кошумчалайт. Жалпысынан алганда инвестиция бир жылда 818 миллион АКШ долларын түзгөн.
Алсак энергетика боюнча Бишкекте реконструкция энергетика секторунун реабилитациясы долбоорунун ишке ашылып жатат. Энергетика көз карандысын камтылган датка кем электрэнергиясы бүттү. Тоокен тармагында алтын кен байытуучу фабриканын жана бозумча кени иштеп киргизилди. Кара Балта жана Токмок нефти кайра иштетүүчү заводдор иштеп жатышат.
Экономика министринин айтымында 2018 жылга 25 миллион долларга мерчемделген Новател мейманканасы курулуп бүтүшү керек. Ал ошондой эле Кара Балтада текстиль фабрикасы менен Красная речка айылындагы эт сүт комбинатынын курулушу да башталганын маалымдады. Бирок Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев өкмөттүн инвестициялык долбоорлору сөздөн ишке өтпөй жатканын айтып сындады. Ошол эле кыргыз орус өнүктүрүү фонду ишкерлерге каражат бербей кечеңдетип жатса, органдар бир жагынан бизнести текшерүүнү азайткан жок. Мындай кырдаалда инвесторлор коңшу өлкөлөргө качууга аргас экенин айтат.
Бизнес кака барат, инвестиция кака барат. Какташ шарт жеңил болсо, мүмкүнчүлүктөр оңой болсо, кайсы жерде аны кабыл алса ошол жерге барат. Эгерде биз 2 чоң кошунабыз мораторий жарыяласа бизнес ошол жакка кетет да туура. Жанагы кредиттерди берүүнү мына кечээ жакында мына төмөндөшү болду. Бирок бунун баардыгы убакыт да. Биз убакыт уттуруп инвестиция чөйрөсүндө иштеген субъектилерди күндөнгө жоготпошубуз керек.
Кыргызстан ЕЭБге киргенден кийин инвестициялык абалдын начарлашы көпчүлүк депутаттардан берилген суроолордун катарын толуктады. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев да ЕЭБ Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугун төмөндөткөнүн айтууда.
Евразия экономикалык бириктешине киргенибиз ошол учурдан баштап биз инвестициялык жагымдуулугубузду жогото баштаганбыз. Азыр тереңирээк карап көрүшүбүз керек биздин өлкөдөн качып кеткен капиталдын саны кандай болуп атты экен. Анткени биздин көп тенденция Орусиянкына окшошуп турганы бул белгилүү факт.
Тоокен тармагында үн кошкон Үмөтәлиев кен казууда ачыктык орногондо инвесторлорду тартуу бүгүнкүдөн да жеңил болмоктугун кошумчалоодо. Кендер саясий группалардын кызыкчылыгынан арылып, жарандардын көзөмөлүнө өткөн убакта гана инвестор менен жергиликтүү элдин кагылышуусу азайып, мамлекет көбүрөөк пайда тапмак. Дүйнөлүк банктын эл аралык рейтингине ылайык, өлкөнүн инвестициялык маанайы 189 өлкөнүн ичинде 67 орунда жайгашкан. Ал эми жыл башында дүйнөлүк Moody's жана Standard & Poor's агенттиги Кыргызстанга алгачкы кредиттик рейтинг ыйгарып, ошол эле учурда өлкө эл аралык валюта фондунун көмөгүнө муктаж экендигин аныктаган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кыргызстанга өткөн жылы 820 миллион доллар инвестиция келиптир. Анын ирилери британиялык Казакмыс жана Орусиялык Газпром. Кытайдан мурунку жылдарга салыштырмалуу инвестиция азайды. Бул тууралуу экономика министрлигинин алдындагы инвестиция тартуу боюнча агенттик башчысы Алмаз Сазбаков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Сазбаковту кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Алмаз Мырза, өткөн жылы Кыргызстанга 820 миллион доллар сырттан инвестиция келди деп расмий айтылып жатат. Бул мурдакы жылга салыштырмалуу бир топ көп экени да айтылды да, Кыргызстанга сырттан инвестиция келишинин көбөйүшүнө эмне негиз берди деп айта аласыз?
Эми буга бир нече түрткү болду. Биринчиден, ушул өкмөттүн көрүп аткан иш-чаралары болду. Бул абдан жакшы таасир этти да. Экинчиден, өлкөбүздө баягы тынччылык болуп, стабилдүүлүк болуп, бул инвесторлорго абдан позитивдүү сигнал болуп атат да. Баары орношту, бизди ген эми азыр жумушубузду баштай берсек болот деген сигнал болуп атат. Үчүнчүдөн, баягы бияктагы иштеп аткан инвесторлор тапкан акчасын кайра салып атат да, реинвестирование деп коет. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Бул ошол биякта иштеп аткан инвесторлор ошо өлкөгө ишенет, эртеңки күнгө ишенет деген маанини билдирет.
Алмаз Мырза, негизинен кайсы тармактарга инвестиция келди? Мисалы, тоокен тармагынабы же чакан жана орто бизнескеби?
Эң чоң тармак болуп бул тоокен тармагы болду. Казакмыс деген компания иштеген, ал абдан чоң инвестиция кылды быйыл. Мындан тышкары кумдорго келди, мындан тышкары заводдорго келип атат. Эң биринчи чоң завод болуп түрк инвесторлор келип бул жака лездеме чыгарган заводду курабыз деген, бул дагы өзүнүн салымын кошту да. Ошондуктан доминант ошол бойдон эле тоокен тармагы калып атат. Бирок баягы жылдан жылга бул акырындан бул инвестициялардын структурасы өзгөрүлүп атат да. Башка тармактарга келип, мына азыр деген кайра иштетүү сектору абдан жакшы орундарга чыгып атат. Бул эмнени билдирип атат? Биз деген экономикабыз кичине кичинен алмашып атат. Биз деген мына азыр бажы уюмуна даярдыгыбызды билдирип атат да.
Айтсаңыз, мисалы үчүн чакан жана орто ишкерлер дагы ошол сырттан, мисалы Түркиядан, Кытайдан, ошол учурда Орусиядан дагы өнөктөш таап, ошол жактан дагы бул жака инвестор алып келүүгө кызыктар болуп ошондой аракеттерди жасап жатышканын билебиз. Чакан жана орто ишкерлик канчалык деңгээлде сырттан инвестиция тартып жатат бизге?
Бүгүнкү күндө агенттиктин жумушу ошол да, көпүрө болуп бериш, чыгып форумдарга уюштуруп берип, ошол даана ушул сүт тармагында иштейбиз же демени кайра иштетип алмаларды, мөмө жемиш, айыл чарба продукциясын сатам деген бияктагы кишилер болсо, биз ошолорго өнүктөш таап бериш, бул биздин жумуш. Ошондуктан биз деген көп форумдарды сырттан уюштурабыз. Бияктан бир нече бизнести топтоп барып, ошол жактан өнүктөш таап келген. Биз деген мына чыкканда бир 50 киши менен чыксак, 50 кишиден 5 киши өнүктөш тапса эле бизге бул деген абдан чоң көрсөткүч. Ошондой эле биз деген бул Кыргызстанда бир нече форум өткөрөбүз, жалаң эле шаарда эмес, бирок региондордо. Бунун натыйжасы бул региондордо өнүктүрүү да, жалаң эле шаар менен областын алып келбестен инвестициялар региондор дагы ошо келсин деген ой менен иштеп атабыз. Ошонун баары натыйжа болуп, акырын-акырындан МСБнын ролу бүгүнкү күндө чоңоюп атат да.
Алмаз Мырза, Кыргызстанга негизги инвесторлор болуп кайсы өлкөлөр болуп атат? Мисалы үчүн, өткөн жылы негизги инвесторлор деп кимди айта алабыз?
Өткөн жылы эң чоң инвестор болуп бул Великобритания болду, бирок бул кызык нерсе, анткени биякта ошо англичандар деле бизнес кылбайт. Бул эң чоң инвестор бул Казакмыс деген компанияга келген, казактардын компаниясы, бирок акча келгени Великобританиядан келет да. Бирок негизинен бул абдан жакшы көрсөткүч, жакшы сигнал берет да. Европадан келген акча бияка ишеним бар экен деп. Бул Великобритания биринчи болду, экинчи болуп Орусия болду. Орусия Газпром компаниясы аркылуу абдан чоң инвестиция кылып атат. Өзүңүздөр билгендей, азыр деген ошол газ турбаларын чоңойтобуз, түштүк алып барабыз, түндүктөн дагы чоңойтобуз деген эми абдан чоң көп инвестиция талап кылат. Ошондуктан 2015-жылы Орусия экинчи орунга чыкты. Орусиядан тышкары баягы традиция боюнча эле Канада Умтор проектине көп акча жумуштады. Бирок мындан бирге Турция болуп чыкты. Турция дароо эле өсүп чыкты инвестициясы, анткени былтыр мурдагы жылы 105 миллион салынды жанагы шаардагы Бишкек парк деген центрга. Ошол борборду салганга 105 миллион доллар инвестиция кетти. Ошондуктан азыр деген Турциядагы бул жакта активдүү иштеп атат да. Ушул төрт өлкө абдан активдүү болду. Эми бешинчиси бул деген Кытай, бирок Кытайдын көлөмү кичине түшөшүштү. Бул эмнени билдирет? Анткени 2013 менен 2014 жылдары чоң инвестициялардын көлөмү абдан чоң болгон да. Бул деген Алтынкен деген мекемеге келген, анан Люндо деген нефти кайра иштеп чыгуу заводуна келген. Ошондуктан былтыр 2015 жылы көлөмү кичине түшүштү.
Алмаз мырза, сизге чоң рахмат.
Экономика министрлигинин алдындагы инвестиция тартуу агенттигинин башчысы Алмаз Сазбаков менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендер.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барган аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
АКШнын каржы министрлиги экономикалык санкцияларды ашыкча колдонуу кошмо штаттардын каржы системасына зыян тийгизет деп эскертти. Тагыраагы бул башка мамлекеттердин долларды дүйнөлүк резерв валютасы катары кабылдоодон алыстатат деп түшүндүрүлөт. Вашингтондун санкциялары жана анын күнгөй тескейине Санжар Эралиев токтолот.
Барак Обаманын администрациясы Иран, Орусия жана Түндүк Кореяга, ошондой эле терроризм, маңзат жана адам соодасы менен алектенген бир катар уюмдарга каршы санкцияларды колдонуп келатканын Кошмо Штаттардын финансы министри Жек Лю 30 мартта билдирип, анын натыйжалуулугунун чеги бар экенин белгиледи. Бул тууралуу ал эл аралык бейпилдикти колдоо боюнча Карнеги фондунда айтты.
Санкциялар жеңил эле колдоно берилбеши керек. Стратегиялык маанисин эске алуу менен акылдуу кадам жасалышы кажет.
Деген Жек Лю санкцияларды ашыкча колдонуу дүйнөдөгү лидерлик позицияны кармоого терс таасирин тийгизиши ыктымалдыгын эскертти. Министр Лю санкциялар менен жазалоо ыкмасы Вашингтондун каржы системасынын солгундашына жол ачаарында белгилейт.
Санкцияларды күчөтүүнүн акыбети доллардын валюта базарындагы ролун төмөндөтүп, дүйнөлүк резерв акчасы катары аброюн жоготушуна алып келет. Өнөктөштөр АКШ долларынан оолактап, башка валюталар менен иштөө ыкмасын издегенге өтөт.
Жек Лю дүйнөлүк экономикадагы башкы максат каржы системасын курч бойдон сактоо менен анын келечектеги таасири жөнүндө да ойлонуу зарылдыгын айтат. Лю Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу Тегеранга каршы бир канча жыл колдонулган санкциялар алынгандан соң экинчи ирет киргизилген санкциялар өтө зарыл учурда гана колдонууга тийиш эле деген пикирин кошумчалады.
Биздин Ирандык өзөктүк программасына каршы киргизген санкциялар узак мөөнөттүк шартта караганда дипломатия менен айкалышып, үзүрүн берерин көрсөттү. Бирок ошол эле учурда биздин өнөктөштөр тарабынан Кошмо Штаттар өз саясатын дүйнө жүзүнө таңуулап жаткандай көрүндү.
Иран жана дүйнөлүк ири алты мамлекеттин ортосунда өткөн жылдын ноябрында түзүлгөн келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программаларын чектөөгө макул болгон. Быйыл 16 январда атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик Тегеран өзөктүк программа боюнча бардык шарттарды аткарганын жарыялаган. Андан соң Евробиримдик жана АКШ Иранга киргизилген экономикалык чектөөлөрдү толук алып салган болчу. Аз өтпөй эле баллистикалык ракетаны сыноо боюнча шартты бузган үчүн АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды жарыялаган. Ал арада АКШ президенттигине талапкерлигин койгон республикачылардын айрымдары Тегеранга мурда киргизилген санкцияларды алып салууну сындап чыгышкан. Украинадан Кырымды аннексиялап алгандыгына байланыштуу АКШ жана батыш мамлекеттери орусиялык компанияларга, айрым аткаминерлерге жана ишкерлерге каршы да санкцияларды жарыялаган. Мындай чаралар Орусия экономикасын солгундаткан. Орусия Федерациясынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы, элдик депутат Константин Касачев Джек Лиунун сөздөрүнө өз пикирин билдирип,
биз мындай тандалма санкцияларга ыраазычылык билдирет окшойбуз. Алар бизге өз күчүн көрсөттү. Бирок Ялта киносудиясы менен мамлекеттик эмес Сбербанктын пенсиялык фондуна киргизилген санкцияларды түшүнө албадым.
Деген пикирин билдирди Константин Касычев. Ал арада АКШ Украина чыгышындагы абалдын чыңалышына Москванын таасири бар экенин белгилеп, Орусияга киргизилген санкциялардын мөөнөтүн улам узартууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угарман, үркүн боюнча маалыматтар бизге байма-бай келип түшүүдө. Аны биздин сайтыбыздагы атайын микросайтка жайгаштыруудабыз. Дареги Азаттык чекит кейжи. Таңк Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Эми кийинки темага кезек берсек. Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун жаңы демилгелери коомчулуктун кызуу талкуусуна алынууда. Мисалы, шаар кеңеш депутаттарынын ар бирине миллион сомдон чогултуп, бюджетти толтурууну сунуштаганы ар түрдүү кабыл алынууда. Ал эми 250 метр буруш чатка тизгендердин атын көчөгө ыйгаруу сунушу дагы өзгөчө каралып жатат. Жаңы калаа башчысынын идеяларын Улан Эгизбаев талдайт.
Менин жасаганым үлгү болуш керек башкаларга да. Канча бизнесмендер бар, миллиондорун алып усуп катып баягы чыгарбай отурушат. Акыры аны мүрзөсүн алып кетпейт.
90 жаштагы Илимпоз Карпек Курманов өз жанынан миллион сом чыгарып, узуну 250, туурасы 6 метрлик жолго буруш чатка төшөгөн. Ал кылган иши капчыктуу ишкерлерге үлгү болсо экен деп үмүттөнөт. Илимпоз жогорку кеңештин экс-спикери Зайнидин Курмановдун атасы экенин айтпай кетпесек болбос. Шаар бийлиги аксакалдын эмгегин баалап, жаңы көчөгө анын атын берүүнү сунуштап, демилгени коомдук талкууга койду. Мэрия кимде ким аты жок көчөгө асфальт төшөсө же көпүрөсүн оңдосо, ысым ыйгарууга даяр экенин билдирип келет. Албек Ибраимовдун шаар мэри болуп шайланганына бир айдан ашты. Бул аралыкта анын шаар үчүн жең түрүнө иштегени деле байкалган жок. Шаардык кеңештин жыйынында ал ар бир депутат миллион сомдон чыгарса, бюджетке 45 миллион сом чогуларын айтып, коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ибраимовдун маалымат катчысы Гуля Алманбетова жаңы мэр миллион сом боюнча кымбат баалуу жол тандабас минген шаардык депутаттарды какшыктаганын айтып жатат.
Чехия болуп атканда баары тең 900 крузактарынан келгенде аны какшыктайт да мэр айла жокчу. Эми какшыктап тамаша кылып тамаша кылды да. Эми бул киши жаңдан тигилер менен иштеп атат, тигилер менен да мамиле түзүш керек. Мамиле түзүү катары эле мындай эле тамашакөй аябай тамашакөй киши экен. Анан эки макамдын ортосуна 1 миллион деле кошуп эле сүйлөгөн сөз болчу.
45 миллион менен бюджет жыртыгын бүтөө мүмкүн эместигин айткан шаардык кеңеш депутаты Эрнис Докенов Ибраимовдун сөзүн тамаша катары гана кабыл алган. Ал жаңы мэр мурдагы калаа башчысы Кубанычбек Кулматовдун каталарын оңдоо менен гана алек болуп жатканын айтат.
Жаңы идеялар шаарга кереги жок. Шаарда иштеш керек. Пока мурунку мэриянын жетекчисин эмесин оңдоп атат дагы ката кемчиликтер.
Жаш саясатчы, жарандык активист Мавлян Аскарбеков атаандашсыз негизде шайланган мэр кыйратып деле иштебейт деген ойдо. Ал калаа башчысы канчалык кооз идеяларды айтса да баары бир ишке ашпайт деп үмүтүн эч ак үзгөн.
Эч нерсе өзгөртө албайт. Мына мен дагы сактап айтайын, мына бир ай өтөт, үч ай өтөт, алты ай өтөт, эч нерсе өзгөртө албайт. Себеби адамда көрүү, адамда жаңы кадам же болбосо реформа жолу менен же болбосо жаңы инициативалык демилге жок бул адамдардачы.
Албек Ибраимов 27 февральда калаа башчысы болуп шайланган. Ага шайлоого катышкан 43 депутаттын 42 жактап добуш берген. Бишкек тургундары болсо Ибраимов шаар турмушунан алыс жетекчи деп каршылык билдиришкен. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Баса, биздин бардык ооду жаңырган маалыматтарды сиз Азаттык Чекиткейжи сайтынан кирип келген чоно окусаңыз болот. Азыр эми ошол сайтыбызга кандай маалыматтар чыкты, кандай пикирлер келди? Веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызынан угалы. Зейнеп.
Рахмат Али, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушул мүнөттөрдө Азаттык Чекиткейжи сайтынын окурмандары үңкүр тоонун протоколунун тегерегинде кызуу талкууга түшүштү. Мисалы, адилет аттуу окурман, бул жерде албетте жашыруун сыр бар, болбосо эмнеге жабык эшик артында өткөрүшөт деген суроо жаралат десе, дагы бир окурман, депутаттар эмне үчүн 20 апрелге чейин мөөнөт берди? Өкмөттүн үңкүр тоо боюнча протоколун текшергенге ашып кетип 3 күн убакыт кетет. Жогорку кеңеш элдин тапшырмасын аткарабыз деп баргандан кийин элди ызычуу кылбай актуалдуу маселелерди ордунда чечишпейби деп жазат окурман. Сиз да бул темага үн кошууну кааласаңыз, анда сайтыбызга кирип шернеге пикир жазыңыз. Интернет барагызда Москвада кыргызстандыктарды тонуп жүргөн түгөй тууралуу да макала абдан талкууланып жатат. Окурмандар бөтөн жерде эптеп нанга акча таап жүргөндө мына ушундай талап тоноолор жанга батарын айтып, бул түгөйлөрдү жазалоону талап кылышууда. Мисалы, бир окурман: жеке оюм, буларды мыйзамга ылайык камаш керек, өз күнөөлөрүн сезсин, баарыбыздын эле башыбызда кредит карыз бар, эптеп иштеп жүрөбүз го, Москвада чарчасак да бирөөнүн тонубой эле нан таап жүрөбүз, кантип өз мекендештерине колу барды, деп жазса дагы бир окурман: таза маңдай тери менен табылган нанга эмне жетсин, мындай жол менен саналуу гана күн өтөт, бир күн болбосо бир күн кармаласың, милиция кармаласа башкасы кармайт, түз жүрүш керек мекендештер, деп ыйманга чакырат окурманыбыз. Москвада мекендештерин карактаган түгөй кармалды деген макаланы макалага сизден да пикир күтөбүз. Эгерде кечээ коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрбөй калсаңыз, аны Азаттык Чекиткейжи сайтынан толугу менен көрө аласыз. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Балыкчы корумду трассасын жана Бишкектен аэропортко чейинки жолду куруудагы мыйзам бузууларды иликтөөгө алды. Кесиптешим Улан Негизбаев даярдаган иликтөө берүүнү сайтыбызга жолдон жонулган жашылдар деген аталыш менен киргиздик. Азаттык Чекиткейжи сайтына киргенден кийин мультимедиа бөлүгүн кыйгап өтпөңүз, бул жерден бир топ кызыктуу видео сүрөт баяндарды таба аласыз. Мисалы, Согменттеги маданият үйүнүн кейиштүү абалы тууралуу тасманы сунуштагым келип турат. Мазмунун кыскача баяндай турган болсом, Баткен районунун Өзбекстан менен чектешкен жериндеги Согмент айылында маданият үйүнүн имараты кейиштүү абалга жеткен. Маданий иш-чаралар өтпөй калганына көп жыл болгон экен. Быйылкы тарых жана маданият жылында да бул имаратка көңүл бурулары арсар. Ошондой эле мультимедиа бөлүгүнүн өлкөнүн өгөйлөнгөн жарандары тууралуу тасманы көрө аласыз. Тасмада Баткен облусунда жарандыгын аныктаган расмий документи жок жашаган 700 киши бар экени айтылат. Алардын бири эки баласын араң багып келе жаткан Обида Курманбекова. Анын жолдошу каза болуп калган экен, өзү да майып. Обида тууралуу тасманы Азаттык Чекиткейжи сайтына кирсеңиз эле көрөсүз. Эскерте кетейин, күндө улам жаңы тасма сүрөт баяндарды жүктөп турабыз, бирок көрбөй калган видеону, сүрөттөрдү сиз архивтен таба аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейжи, ошондой эле интернет барабызды сөзсүз чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит моби. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Маңыздуу баян үчүн Зейнеп Мартбек кызына рахмат айтабыз. Кадырман угарман, окурман, ошондой эле биздин сайтыбызда бүтүрүүчүлөр үчүн да маалыматтар бар. Окуу жылы аяктап келатат, ошон үчүн чет өлкөлөрдөгү окуу жайлар тууралуу дагы сайтка кирип маалымат аласыз. Дареги Азаттык Чекиткейжи ушуну менен сиздер менен бир саамга чейин коштошом, бирок бизден алыстабаңыздар, алдыда талкуу бар. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Кыргызстанга келди. Башкы европалык дипломаттын иш сапарынын негизги максаты эмне? Аймактык коопсуздук, демократияны өлтүрүү маселесинде ЭККОнун ролу кандай? Мына ушул теманы Арайкөз Чарай талкуулайбыз. Бүгүн жума, 1-апрель. Микрофондо Али Токтоконов, Кутман Гүрүңүз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды угалы.
Президент Алмазбек Атамбаев кече Бишкекке иш сапары менен келген Германиянын тышкы иштер министри, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугушту. Мамлекет башчы кыргыз тарап министрдин бул сапарына өзгөчө маани берерин айтты. Франк Вальтер Штайнмайер учурда активдүү жүрүп жаткан кыргыз-немис кызматташтыгынын мындан аркы өнүгүүсү маанилүү экенин баса белгиледи. Жолугушууда эл аралык абал, аймактагы коопсуздук талкууланып, бүгүнкү күндүн чакырыктарына бирге кар турунун артыкчылыктуу багыттары тууралуу сөз болду. Ошону менен катар эки тараптуу соода экономикалык кызматташтык Кыргызстанда демократияны жана сөз эркиндигин бекемдөө, таза жана акыйкат шайлоолорду өткөрүү багытында кызматташуу да талкууланды. Штайнмайер андан кийин жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушуп, Кыргызстан демократиялык өнүгүү жолуна түшкөнү, бул багытта ишенимдүү баратканын белгиледи жана Кыргызстандын шайлоо өткөрүү тажрыйбасы башка КМШ өлкөлөрүнө жана Борбор Азия аймагына үлгү боло аларын кошумча жалады. Штайнмайер Кыргызстанга Борбор Азия сапарынын алкагында келип отурат. Ал буга чейин Өзбекстанда болгон. Мындан аркы сапары Тажикстанда уланат. Түркиянын Диярбакыр шаарында полицияга чабуул жасалды. Негизинен күрдтөр байырлаган бул шаардагы жардыруудан кеминде 4 полициячы мерт болуп, дагы 14 жаракат алды. Түркиянын Доган маалымат агенттиги полиция кызматкерлери түшкөн автобустун жанында бомбаланган авто унаага жардырылганын жазып чыкты. Агенттик түрк бийликтери бул чабуул үчүн күрд козголоңчуларын айыптап жатканын да кабарлады. Диярбакыр соңку жылдары тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын согушкерлери менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосундагы тирештен жапа чегип келет. Аталган уюм өткөн жумада да бул шаарга жакын аскер бекетиндеги 3 адамдын өмүрүн алып, 24 аскерди жарадар кылган жардыруу үчүн жоопкерчилик алган. Анкара бул аймакта тирешүү күчөгөн 2015 жылдан бери коопсуздук күчтөрүнүн 300 кызматкеринен айрылганын айтууда. Тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын козголоңчулары күрд автономиясын түзүү талабы менен колуна курал алган 1984 жылдан берки уруштардан 40,000 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Кыргыз армиясында акыркы 4 жылда 62 жоокер мерт болгон. Анын ичинен 70% суицидке барган. Бул тууралуу депутат Руслан Казакбаев кечээ парламент жыйынында айтып чыкты. Депутат эч кандай согуштук аракеттери жок, тынч мезгилде жашап жаткан өлкөдө неге мынча көп аскер өлүп жатканына таңданды.
Расмий маалыматтарга караганда, акыркы 2 жылы комитеттин атына 1488 арыз кат келип түшүптүр. Анын көпчүлүк бөлүгү аскердеги командирлердин мыйзамсыз иш аракеттерине нааразычылыктар экен.
Деген Руслан Казакбаев аскер реформасы жүргүзүлүп жатат деп айтылганы менен көрүнүктүү иш жасалбаганын сынга алды. 2015 жылы ЭККО Кыргызстандагы аскер тармагында жүргүзгөн иликтөөлөрүндө бир аскерге тамак аш үчүн күнүнө 60 сом бөлүнөр айтылган. Ал эми абакта жаткандардын бир күндүк тамак ашына 86 сом бөлүнөт. Брюссель аэропорту элди тейлөөгө даяр. 22 марттагы террордук чабуулдардан жабыркаган Брюссель аэропорту ишин жандантууга техникалык жактан даяр. Бирок жүргүнчү каттамдар 1-апрелдин кечине чейин учпайт. Аба майдан өз сайтына Бельгия жарандык авиациясы менен өрт өчүрүү кызматы 29 марттагы ири сыноодон кийин ишти жандантууну жактырганын жарыялады, бирок бул үчүн бийликтегилер расмий чечим кабыл алышы шарт. 22 мартта аэропорттун учуу залында 2 жанкечти террорчу өзүн жардырып жиберген. Ага удаа калаадагы метродо жардыруу болуп, жалпысынан бул удаама удаа жардыруулар 30 ашуун өмүрдү кыйган. Бул чабуул үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Пальмираны минадан тазалоо үчүн орус адистери барды. Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын байыркы Пальмира шаарын террорчулар коюп кеткен миналардан тазалоо үчүн атайын адистерин жибергенин кабарлады. Сириянын өкмөттүк күчтөрү 27 мартта бул байыркы шаарды орус аба күчтөрүнүн колдоосу менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен бошоткон. Калааны согушкерлер былтыр май айында ээлеп алган эле.
Чоң рахмат Шайырбек Эркин уулу тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан кирип кенен чунун окусаңыз болот. Ошондой эле смартфондон Азаттык Чекит Моби дарегин терип киресиз. Азыр эми кеп кезегин кесиптешим Бакыт Орунбековго берсем, ал талкуусун улантат. Бишкек.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун төрагалык кылган Германиянын тышкы иштер министри бүгүн Кыргызстанга келди. Европадагы башкы дипломаттын иш сапарынын негизги максаты эмне? Аймактын коопсуздугу, демократияны өнүктүрүү маселелеринде ЭККнын ролу кандай болушу керек? Кыргызстан менен Европа мамлекеттери ортосундагы мамилелердин абалы кандай? Евразия экономикалык биримдигине мүчө Кыргызстан Европа өлкөлөрү менен экономикалык жаатта кандай кызматташууларды жасай алат? Анын келечеги кандай болот? Жана башка ушул суроолорго бүгүнкү Азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө биз жооп издеген аракет кылабыз. Бүгүнкү талкуубузга эл аралык маселелер боюнча эксперт Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академиянын бөлүм башчысы Абди Жекишев жана ЖИА ишкерлер бирикмесинин мүчөсү Уран Ниязалиев катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиочулар, бүгүнкү талкууланып жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Абди мырза сизге. Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун азыркы төрагасы, Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайердин борбордук Азия мамлекеттерине иш сапарынын негизги бир максатын сиз эмнеден көрөсүз? Өзгөчө бул кишинин сапары Таджикстан, Өзбекстан, Кыргызстанга арналып жатат да? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Франк Вальтер Штайнмайер өзүнүн визитинин астында интервью берген. Ошол визитинде интервьюсунда айтканда, Кыргызстан деги эле ушул Центральный Азиатский регион ушул жак считается неме деп, бул геостратегиялык кызыкчылыктары бар. Анан биринчиден Германия азыр ЭККда төрагалык кылгандыгынан ал киши өзүнүн баягы ишине кийлигишип, ар бир ошо ар бир региондордун иштери менен таанышкан сапар деп да айтсак болот. Биринчиден экинчиден Германиянын кызыкчылыктары бул ошол интервьюсунда бергенде, кыргыз ушул биздин регион, Орто Азиялык регион, Россия, Кытай анан жана Иран мамлекеттеринин кызыкчылыктарын
кесилишкен
жеринде болуп атат да. Бул жерде Кытай, Германиянын деги өзүнүн кызыкчылыктары бар. Анткени Германияда ушундай проекттер болуп атат. Анткени Германия менен Кытайдын ортосунда да абдан чоң, абдан жогорку деңгээлде карым катнаштары бар. Россия менен деле бар, санкциясына карабай. Бирок ошол менен азыр жанагы Великий Шелковый путь деп через ушул биздин мамлекеттер аркылуу кетип атса да, бул жерде Германиянын да өзүнүн кызыкчылыктары бар. Алар да ошол ушул ар дайым ушул болуп жаткан нерселердин байкап туруш керек да. Бул жакта Германия абдан алдыда жүргөн мамлекеттердин бири. Анан кийин
эми сөзүңүз каралчы, мына борбордук Азия мамлекеттерине Америка Кошмо Штаттары дагы өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз бар деп айтат. Россия өлкөсүндө да чоң зор кызыкчылыгы бар. Ушуларды салыштырып келгенде, бул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму канчалык деңгээлде бир таасирдүү бир иш жасай алды, таасирдүү бир өзүнүн максаттарын ишке ашыра алды биздин аймакта, анын ичинде Кыргызстанда?
Эми ЭККУ айтып атасыз. ЭККУ 1999 жылдан бери ачылган центр. Мен ойлойм, бул көзгө көрүнбөгөн менен көптөгөн иштер кылынган, ана көп анча байкалбайт. Көп эле элдер баягы материалдык, финансылык жактан бизге келген менен, ЭККУнун эң негизгиси бул жана реформаларга жардам берүү, анан кийин тынчтык, коопсуздук, ошол боюнча көп иштер кылынган биздин өкмөт менен, министерстволор менен көптөгөн проекттер. Анан көбүнчөсү жанагы адам укук жагынан, мисалы адам укук жагынан көптөгөн проекттерге жардамчылык болуп, мына биздин Кыргызстан көптөгөн ушул дүйнөлүк баягы бир ом сообщество, чындыгында салыштырмалуу биздин кошуналарга да караганда былтыртан бери рейтингибиз абдан өсүп баратат. Бул жагынан ушул ЭККнын эчтеке кылды деп айтканга биз андай антип айта албайбыз да. Ошон баягы бизге көрүнбөгөн бир жардамдар болгон. Алар особо мындай приоритет деп мындай көп эле мактанып сөздөрдү кылган эмеспин. Чынын айтканда ака последовательно четко өзүнүн программаларын кылып келген кылып жатат.
Рахмат Урам мырза, мынау биз Европада кызматташтык жана коопсуздук уюмунан сырткары дагы бул Европада негизги баягы көзүр мамлекет Германиянын тышкы иштер министри келип жатышы бир чоң окуя деп бааласак болот. Демек бул Германия аркылуу биз жалпы Евросоюзга, Европа мамлекеттер менен дагы экономикалык кызматташуубуз келет деп биздин жетекчилерди айтып атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз? Европа мамлекеттери, анын ичинде Германия менен азыркы күндө Кыргызстандын кызматташуусунун абалы, деңгээли кандай? Биздин кызыкчылыктарга, биздин керектөөлөргө бир туура келеби?
Негизинен эми Европа жана Европалык бир өзүнчө биримдик катары карасак, ал эми өзүнчө чоң базар да, экономика жагынан карасак. Биз ошо базарга барып ошол жакта иш алып барганы көп жылдан бери аракет жасатабыз, бирок ошондо кичине неме татабыз да, кичине кемчиликтерибиз бар да. Эми азырынча болсо аяка мындай канааттандыраалык иш алып барган жокпуз да экономика багытында. Ошондуктан азыркы эми байкап атабыз, Европа жактан бизге мындай көп мындай жардам кылып атышат. Акыркы айтып кетсек жанагы ВСП плюс дегенди кабыл алышпадыбы январь айында. Ошо менен эми биз мисалы бияктан Орто Азиядан, Кыргызстандан өзгөчө өзүбүздүн мамлекеттен айыл чарба көбүнчөсү айыл чарба продукциясын Европага апарып сатканы ээ боло алабыз да мындан кийин. Бирок ага аны жасаш үчүн кайра эле биз өзүбүздүн ичинде, өзүбүздүн экономикабыз ичинде иш алып барышыбыз керек. Ал иш биз иштеринин негизгиси эки багыт болуш керек. Менин оюмча биринчиси бизде өндүрүлгөн продукциянын, айыл чарба продукциясынын сапатын көтөрүш керек. Экинчиси айыл чарба продукциясынын сапаты менен жараша сертификациядан өтүш керек да. Ошондо бизге Европа базары ачылат деп ойлойм да. Азырча биз аяктар менен карым катнашыбыз бар, бирок ал ошо биз ойлогон даражада эмес да.
Жок, мына бүгүнкү шартта, бүгүнкү күндүн талабына айтсак, Кыргызстанга Европадан эмне керек? Европанын бизге эмнеси зарыл болуп турат бүгүнкү өнүгүүбүзгөчү?
Эми азырынча тиги биринчиден Европадан бизге келе турган нерселер технологияны, техника келиш керек да. Биз жанагы экономикабызды модернизация кылайлык, экономикабызды жанагы өндүрүшкө багыттайлык деп немете атпайбызбы? Ошо немеде, ошо багытта бизге ошо Европадан эң башкы келип бизге керектүүчү нерселердин бири ошо техника жана ошо жанагы технологиялар да.
Анда биздин радио кагарманыбыз бар. Алло.
Алло, ассалам алейкум.
Салам алейкум, айтыңыз, өзүңүздү тааныштырып кайдан чалып атасыз айтып койсоңуз.
Мен Алышык Чоң Ой районунан чыгып жатып эле.
Айтыңыз, жакшы.
Сиздер айтыптырсыздар, 1999 жылы иштеген деп. 1999 жылы биздин айылды эки белгисиз самолет бомбалап кеткен, ошол жөнүндө эки күн бир чара колдонгонбу, ошол жөнүндө бир сиздерден сурадым эле, ошол боюнча жооп берип койсоңуз, сизден сураныч.
1999 жылы ЭКК-нун центри ачылган. ЭКК болсо бул 1974 жылдан бери баягы Хельсинкидеги болгон совещаниядан кийин пайда болгон биринчи совещатель, анан кийин постоянный орган болуп. Анан 1999 жылкы баягы биздин жерлерди бомбалап кеткен боюнча алардын берген баасы мен билбейм чынын айтыш керек ал убакта, потому что алардын офиси ачылгандын 99 жылы ачылды, а ошол чыр чатактардын баягы эмне, ким күнөөлүү, кандай болду, ага өзүнчө бир комиссиялар болуп, баягы бул баткен событиялар да, туурабы, ага мисалы ОБСЕнин баасын мен чындыгында укам эсим да, укам эсим. Анткени бул чатакты ОБСЕ уже жаңдан баягы кирип жаңдан бирип анан өзүнүн баасын деле мындай так берген эмес болуш керек.
Мына азыркы угарманын сөзүн улай айтсак, бул Германиянын тышкы иштер министринин Борбордук Азиядагы үч мамлекетке басым жасап атканындагы төркүнү бир мааниси болсо керек деп ойлойбуз да. Анткени ЭКК-нун негизги миссиясы коопсуздук экен маселесин эске алсак, мына азыркы акыркы күндөрдө чыңалып турган кыргыз өзбек мамилелерин жакшыртууга, кыргыз өзбек ортосундагы чек аралардын чечилишине бул визиттин бир таасири же болбосо бир ушу ЭКК-нун бир алыбы болушу, ортомчулук бир аракети болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн деп ойлойм, бирок кудай сактасын, биздин азыр Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы баягы чыңалуу өтө өйдө жогорулабай, тескерисинче ылдыйлап баратат. Менин оюмча бул чыңалууну биздин бийлик, биздин өкмөт жана чек ара кызматкерлери ушуну өздөрү чечип алат депчи. Анан эгер ушул чатагыбыз ырбап кетчү болсо, биз эми чатак эч кандай кагылышуу болуп же бир бирин бирине атышкан, кудай сактасын, бирин бирине күч колдонгон боло элек, ага жетпестир. Эгерде ошого чейин барчу болсо, сөзсүз ЭКК өзүнүн ишин алып барат деп мен ишенем.
Рахмат. Анда биздин радио кугарманыбыз бар. Алло. Ага, алыстап кетти. Урам мырза, Чехия мамлекети Кыргызстанга кечээ жакындабы чакан кесиптерди куруу боюнча 180 миллиондон ашык долларды инвестиция алып келебиз деп атат да. Бул жакшы, биздин коомчулукта жакшы кабыл алынды. Деги мындан сырткары дагы биз Европадан Кыргызстанга кандай бир или долбоорлорду или бир экономикалык бир иштерди жасасак болот эле?
Эми биз Европа менен көп эле тармакта иштесек болот, өзүбүздө жанагы кең байлыктар боюнча иш алып барсак болот, айыл чарба боюнча алып барсак болот, энергетика жагынан алып барсак болот. Бирок ошондой эле маалда ошого биз даярбызбы деген деле суроо турат да. Биз ошолорду мисалы ошол эле Чехиялар мисалы Чехияда жанагындай генераторду чыгарышат экен. Ошо келип аткан фирмалар ошо жана малый кесиптерге, кичинекей чакан кесиптерге электр энергия чыгарган генераторго чыгарышат экен да. Анан ошолорду алып келип ошону сунуш атат да бизге, ошону биз ошолорду алып келсек, биз ошол жакта иштетсек деген маанисинде айтылат да. Эми булар мындай жанагы азыр эми жалгыз эле сүйлөшүүлөр болуп жатат, мунун жанагы натыйжасына барыш үчүн биз ошолорду кызыктырып алышыбыз керек да. Биз ошолорго мисалы ошол эле азыр тиги бүгүн кичине башкача да маанеме маалыматтар чыгып атат, алар жанагы түздөн түз берелик деп ойлоп чыккан. Азыр эми аны ал боюнча тендер өткөрөбүз, анан тендерге кимдер катышса, кимдер берсе ошолор алат деген нерселер чыгып атат. Анан ошол эле маалда айтыбыз да, чехиялар келип кетти, сүйлөштүк, мондай натыйжа моундай болушу мүмкүн деп атканда эле азыр кайра эки күндөн башка барышча сүйлөтүп атабыз. Бизде эмне туруктуулук жок болуп атат да, өкмөтүбүз ошо айткан нерселеринде туруктуу болбой атат, ошол эле экономикабызда туруктуулук жок болуп атат. Анан тиги инвестиция тартып келишкенде кереги деле жок. Биз өзүбүздүн экономикабызды оңдолсак өздөрү эле келет аларчы, аны издеп деле кереги жок да. Бирок ошол эле маалда ошо келгенге жараша биз ошолорго шарт түзүп беришибиз керек да. Ошо шарт түзгөнгө ошого биз кичине эметип атабыз да, начарлатабыз да.
Анда биздин радио угарманыбыз бар. Алло.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсыз баарыбыз, Бишкек шаарынын Али Өлтүрөкан.
Айтыңыз.
Бүгүнкү дүйнөнү каптырып келаткан терроризм жана экстремизм жана ислам фашизми коркунуч каптырып келе жаткан мезгилдерде Германиянын ички иштер министринин келиши жана ЭКК-нун жетекчисинин келиши бул өз ара терроризмге каршы күрөшүн мындан ары жогорулатат деген пикирдемин мен. Себеби дегенде Кыргызстан өзүнүн терроризмге каршы күрөшүүдө кудурети анчалык жетпестиги бардыгы маалым. Ошондуктан бул мамлекеттер менен тыгыз байланышта болуп, терроризм менен каршы күрөшүн мындан ары улантуу зарыл деп эсептеймин. Экинчи маселе, бул Германиядан билим алыш керек. Үчүнчү, гидроагрегат алуу иш аракеттерин жасаса болот Германия менен. Алимов.
Рахмат, рахмат. Өткөн жылы же мурдагы жылдарда дагы бул Европадагы мынабу билим берүү тармагынын потенциалын колдонуу алты жаатта кызматташуу боюнча көп иштер жүрүп, Европанын көп өлкөлөрүндө, алдыңкы өлкөлөрүндө кыргызстандык жаштарга бир гранттык орундарды бергендерди укчу элек да. Акыркы жылдары бул маселе мындай угулбай калгансып же мындай колго алынбай калгансып көрүнөт да. Абди мырза, мына бул жаатында биздин ишибиз кандай, эмне болуп атат азыр?
Бул жаатында өзгөчө Германияны эле алсак, өзгөчө Германияны алсак, абдан жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Анткени мына ушул 2012 жылга чейинки эле статистиканы карадым, ошондо уже 850 бала бүтүп келген Германияданчы. Ошондо жылыга 65 балага стипендия берилет. 65 балага Германиядан окуп келгенге стипендия берилет.
Жок, буларга да курстарбы же толук кандуу жогорку окуу жайларбы?
Магистратуралар, көбүнчөсү жана магистратура, аспирантуралар да. Анан кийин бизде дагы ушул убакка чейин иштейт. ДААТ деп коет, Deutsche Akademische Austauschdienst, бул Германиянын академиялык алмашуу кызматы да. Ошол боюнча көптөгөн биздин жаш таланттуу балдарыбыз тилди билген өзгөчө. Ошо Германиядан окуп магистратураны, аспирантураны бүтөшөт. Анан биздин бир проблемабыз бар. Бүтүп кээ бир келбей алгандар бар. Мен өзүм тааныган кишилер балдар.
Ошону сурайын деп жатам. Биз алардын эсебинен окуп, алардын жардамы менен окуп алып кайда Кыргызстанга пайдалануу жагы.
Ошол чатак мында болуп атат да, чынын айтканда проблема. Алар барып окуп келгенден кийин кээ бир жөөлөр жумуш таппай калат. Же жумуш тапса да баягы маянасы өтө аз болуп. Мисалы мен бир бала менен сүйлөшкөм, аскер академиясын бүттүр Германиядан. Азыр иштеген акчам дейт, ошол убакта стипендиядан 2 эсе арзан дейт. Анан анын ою кайра кетишип керек болду. Эми иштегиси келбейт. Ал деле жакшы бир органда иштечи. Кайсы органын айтпай эле коеюн. Анан кайра кеткиси келип атат. Ошол жагынан биздикилер кайра аксап атпайбы. Мисалы жаш балдарыбыз барат, билимдүү, акылдуу, татыктуу балдар барат, окуйт, кайра келип кайра жумуш таппай же кыйналып калчу болсо кайрадан кетип калып атпайбы. Ошол биздин проблема болуп атат. Биздин бийликтин, биздин өкмөттүн проблемасы. А окууга жиберген жагынан алар токтоткон жок. КГУСТАда факультет бар. КГУСТАда анан кийин КТУда, Аразаковда. Ал жакта да немистер жакшы окуган балдарды, тилди билген балдарды Германияга жиберет. Алар да жылга жиберип атат. Алар да барып окуп, анан канчасы кайра келет, канчасы келбейт билбейм. Анан Селькос академия, Селькос университетте да, ал жакта да жакшы проекттер бар, Volkswagen'дин жанагы Селькос продукция, жанагы алма, өрүк, ушул жактарды переработка боюнча да, технология боюнча. Ошол жактан да көп балдар барып, бүтүп иштеп келип атышат. Окуп бүтүп келип атат да, магистратураны бүтүп келип атат, аспирантураны окуп атышат, кээ бирөө завочный окугандар да бар. Ал жагынан мен Германия, андан башка дагы фонд Эберта деген фонд бар, билесиз. Андан кийин Ханс Зайдел, өзгөчө Ханс Зайделди айтып кетсек, ал өзгөчө мына айыл жергесиндеги Бишкек шаарында эмес, областтардагы, райондордогу жанагы мамлекеттик кызматкерлерди даярдоодо абдан жакшы иш жүргүзүп жатат.
Рахмат, биздин анда радио кагарманыбыз бар. Алло.
Алло, ассалам алейкум.
Алейкум салам, айтыңыз, тааныштырып көрсөңүз болот.
Мен Караулжадан улам айтылат. Негизги үйүчү булардын жанагы булардын келишин биринчи бул Өзбекстан болчу. Бул бизге келим иш болду деп ойлойм. Анан негизги булар Өзбекстандын жана Кыргызстандын Россия менен Украинада болгон мамилеси кандай? Кечеги чыгалуудан кийин ойлонду да булар мынабы ата мекен согуштун 70 жылдыгына дагы Өзбекстан мамилесин билесиңер. 2003 жылы алар тарыхта жазган орустарды оккупант окуучуларын окутат. Мына ушулар машераның изил дегени гана келди дагы жакшы ой менен келген жок. Булар изилдейт дагы кандай мамиле, биз мамиле кандай, Батыш Европага, Украинага болгон ушулардын баарын изилдеп барып өздөрү жиберип жыйынтыктап барат булар. Рахмат.
Рахмат сизге дагы. Урам мырза, муну кечээ Бишкекте өткөн бир форумда айтылып атат, Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүү жаатында сөз болду. Ошондо Кыргызстанга массалык туризм эмес, бир элиталык туризмге басым жасалышыбыз керек депчи. Ал жерде негизги ой бул Европадан жана башка өнүккөн өлкөлөрдөн туристтерди тартып келүү маселесинде да. Мына бүгүнкү сөзүбүзгө ылайык келип турат да, биз Европа менен эмне үчүн бул туризм жаатында кызматташа албай жатабыз? Мындай көрүнүктүү бир долбоорлор бир аяктын бирге келген биз байкабайбыз го. Эмне биз жетишпейт? Эмне биз кылышыбыз керек эле?
мындай мен байкашы мындай да мен кээде көп учам да ошондо байкайм да Европадан келген көбүнчө жанагы мындай экстремальный туризмден андай альпинисттер жана андай лыжа тебебиз дегендер көбүнчө ушулар келет да. Анан бул элиталык туризмди унутпайбызбы, мисалы элиталык туризм каерде бар, мисалы Швейцария бар, мисалы Давос деген жер бар, мисалы элдин барып ушуга карай салгандар кетсе, бирок биз ошого карата инфраструктура барбы деген нерседен башташыбыз керек да. Биринчи биз аларды алып келиш үчүн биринчи көлдүн жээне жок дегенде 5-10 жылдыз отель курушубуз керек. Гостиница куруп койсоң анан ошондо анан элиталык туризм анан тигип десек болот. Анан негизинен өзүбүз азыр ушинтип айтканыбыз менен азыр көлгө барып салынып аткан нерселерди карасаңыз, анан жана салынып аткан гостиницалар, салынып аткан инфраструктура, салынып аткан столовый ресторандар баарын кааласаңыз, ошонун баары жанагы масс туризм деген жанагы массовый туризмге ылайыкталган нерселерди жасап атабыз да чындачы. Анан ошондуктан бизге да ошого карата биз кандай инфраструктура курсак бизге да ошого жараша туризм келет, туристтер келет деп ойлойм да. Ошол жагынан өзүбүз башынан туура эмес жумуш алып бараткан үчүн бизге ошо келе турган туризмдин сапаты да ошондой эле болот да.
Рахмат Абдимырза, муну Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөбүз. Ошол эле учурда Европа Орусияга санкцияларды күчөтүп жаткан шартта биз Кыргызстан Орусиядан айланып өтүп, же болбосо Орусиясы жок эркин түз кандай мамиле кылабыз? Мисалы үчүн Орусиянын бир кедергиси тийип калбайбы деген бир чоочулуулор бар да, сиздин пикириңиз?
Мен пикирим боюнча бизге кедергиси эми өтөт эле мындай ачык тийиши мүмкүн эмес, бирок бар андай жагы бар. Анткени биз Россияга Евразиске киргенден кийин эми Евразиянын башында бул Россия мамлекети турат. Анан кийин бизге кедерги болуп баягы санкция же кандайдыр бир мындай башкача кара катнаш же бизге бир кыр көрсөтүү деген мен ойлойм болбойт депчи. Ал алдан мисалы сиз эми эле туризм жагын айтып кеттик. Туризм жагын алсак, былтыр биз Кыргызстан эң 10 мамлекеттин ичине кирдик. Ошол баягы эми Британиянын бир туристический агентствосунун баягы изилдөөсү боюнча. Андан кийин 10 мамлекеттердин ичине кирдик. Эң туруктуу, тынч, анан кийин баягы келе турган. Анан экинчиси биз 10 эң баягы мактанала тургандай баягы эң меймандос мамлекеттердин ичине кирдик. Мунун анан кийин баягы туризм жөнүндө да сизге айтып кетсем, бул жактан биздин Кыргызстанга көбүнчөсү жана Уран мырза айткандай альпинисттер келет, жөө жүргөндөр келет, акырындап акырындап көбөйүп баратат. Анан биз өтө эле аша чапкандын деле кереги жок бизге, 5 жылдыз гостиница салуунун кереги деле жок. Мен туризм жаатында иштегем. Ошон үчүн туризмге келгенде алар биздин көлгө келип жатпайт, көп болсо бир күн жатат да. Алардын жакшы көргөн жерлери Соңкөл, Ташрабат, биздин тоолор, Ат башы, Актала, ушундай Суусамыр, ушундай тоонун арасында ат менен жөө ара же мотоцикл менен ушундай жүргөн палаткада жатып, боз үйдө жатып. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, Германияда 80 миллион калк болсо 32 миллион жөө баскан туризм жакшы болот, пеший туризмди. Ошол жагынан биз ойлойм, ошол жагын биз калыптандыра алабыз. Бизде мисалы Караколдо Экотур деген өзүнчө фирма бар, кичинекей, бирок акырындап акырындап өсүп баратат. Жүө балдар ар дайым ошо бүт айлантып өстүрөт, ошо бүт Кыргызстанды ахват кылып атат. Түндүктү гана эмес, түштүккө да алып барат. Чаткал туристтерди жөө туризмде кыдырдык. Бул жагынан мен ойлойм, бул биз тиги элитный эмес, а наоборот экотуризм, жөө баскан, велосипед менен жүргөн, ат менен жүргөн туризмди өлүктүрүш керек да.
Рахмат урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстан жана Европа кызматташтыгынын бүгүнкү күнгө тескери жана келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга эл аралык маселелер боюнча эксперт Абди Жекишев жана ЖИА ишкерлер бирикмесинин мүчөсү Нуран Ниязалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык Чекит Кейжи сайтынан кирип кенен чонун окуңуз. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин терип кириңиз. Модератор кызматында мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз.